de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bun venit, dragi ascultători ai Școlii de Sabat Online! Alături de dumneavoastră se află Emanuel Grecu,
Maria,
iar la pupitrul tehnic, Gabriel Radu. Studiul din această săptămână poartă titlul
Hristos, Legea și Evanghelia, iar textul de memorat se află în Ioan 1:17.
Căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos.
Cu un secol înainte de Hristos, poetul roman Lucrețiu a scris un poem filozofic cu titlul Despre natura lucrurilor. Deși a fost deseori acuzat de ateism, Lucrețiu nu a negat în acest poem existența zeilor, ci a afirmat doar că zeii, prin faptul că sunt zei, nu sunt deloc interesați în vreun lucru omenesc. Spre deosebire de acest poet al Antichității, Biblia susține că există un singur Dumnezeu care este foarte preocupat de tot ce se întâmplă aici, la noi. El și-a dovedit acest interes în două moduri. Ne-a dat o lege, ca un ghid de viață, și ne-a dat un har, mijlocul prin care suntem salvați, în ciuda faptului că am încălcat legea sa. Legea și harul sunt așezate în mod frecvent într-o relație de opoziție, însă, în realitate, ele se află împreună și ne arată cum va triumfa neprihănirea asupra păcatului. Ele sunt dovada puternică a iubirii lui Dumnezeu față de omenire și a dorinței sale de a ne primi în împărăția sa veșnică.
Un proiect pentru inima ta.
Pentru meditație și rugăciune. Dacă dorim să avem inimi iubitoare, așa cum a avut Domnul Iisus când a fost pe pământ, și acea împreună simțire sfințită pe care o au și îngerii pentru muritorii păcătoși, atunci trebuie să cultivăm în copilărie sentimentele de milă, înțelegere, simpatie, iar aceasta nu înseamnă altceva decât a fi sinceri și deschiși. Numai atunci vom fi oameni distinși, nobili, călăuziți de principii divine. Ellen White, Căminul Adventist, pagina 86.
Păcatul și legea.
Ce spune Apostolul Pavel despre relația dintre păcat și lege? Auzim textul din Romani 7, versetele 7 la 12.
Deci ce vom zice? Legea este ceva păcătos? Nici de cum! Dimpotrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin lege. De pildă, n-aș fi cunoscut pofta dacă legea nu mi-ar fi spus să nu poftești. Apoi, păcatul a luat prilejul și a făcut să se nască în mine prin poruncă tot felul de pofte, căci fără lege păcatul este mort. Odinioară, fiindcă eram fără lege, trăiam, dar când a venit porunca, păcatul a înviat și eu am murit. Și porunca, ea care trebuia să-mi dea viața, mi-a pricinuit moartea. Pentru că păcatul a luat prilejul, prin ea m-a amăgit și prin însăși porunca aceasta m-a lovit cu moartea. Așa că legea negreșit este sfântă și porunca este sfântă, dreaptă și bună.
În pasajul de față, Pavel abordează relația dintre lege și păcat, punând întrebarea: este legea ceva păcătos? Sau cum este tradus în alte versiuni, este legea păcat? În continuare, el răspunde printr-un nu categoric, pentru ca mai târziu să tragă concluzia: așa că legea, negreșit, este sfântă și porunca este sfântă, dreaptă și bună. Versetul 12. Legea lui Dumnezeu nu este păcat, cum legea penală nu este o faptă penală. Un act este considerat a fi penal numai dacă este definit ca atare de lege. Astfel, o faptă poate fi ilegală într-o țară, pe când în altă țară poate fi legală, în funcție de prezența sau de absența unei legi în acea privință. Aceeași faptă are consecințe diferite. Ce face diferența? Legea. Un alt aspect de luat în considerare este acela că nu întotdeauna ce este legal este și bun. La începutul istoriei Americii, bună oară, exista o lege care le impunea oamenilor să îi predea pe sclavii fugari stăpânilor lor. Aceasta era legea, dar nu însemna că era și o lege dreaptă. Legea lui Dumnezeu însă este diferită de legile oamenilor, pentru că ea reflectă caracterul său. Tocmai de aceea spune Pavel că ea este dreaptă și bună. Pentru întrebarea numărul 2, să ascultăm Romani 7:7.
Deci ce vom zice? Legea este ceva păcătos? Nici de cum! Dimpotrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin lege. De pildă, n-aș fi cunoscut pofta dacă legea nu mi-ar fi spus să nu poftești.
Ce poruncă folosește Pavel ca argument pentru a demonstra rolul legii? De ce nu folosește altă poruncă, cum ar fi, de pildă, să nu furi? Probabil că Pavel amintește aici această poruncă deoarece nu e chiar atât de evident că a pofti bunurile aproapelui este un lucru greșit. Mulți oameni nu-și pot da seama singuri că pofta este un păcat. Despre ucidere și furt, da, își pot da seama. În general, nu avem nevoie să cunoaștem decalogul pentru a înțelege acest lucru. Nu tot așa stau lucrurile însă cu păcatul poftei. Din acest motiv, porunca aceasta este un exemplu perfect pentru a sublinia ideea că legea este cea care ne arată ce este păcatul. Dacă nu ar fi fost legea, nu am fi știut că pofta este un păcat.
Legea și poporul Israel.
Darea legii pe Sinai a fost un eveniment special. Chiar înainte de aceasta, Dumnezeu le-a amintit israeliților că ei aveau să fie o împărăție de preoți și un neam sfânt. Ceea ce înseamnă că, dintre toate națiunile lumii, El îi alesese pe ei pentru a le descoperi legea sa. Legea nu trebuia să fie o povară, ci un mijloc prin care ei să le descopere oamenilor de pretutindeni codul moral care stă la baza guvernării divine. Israel trebuia să colaboreze cu Dumnezeu în misiunea de evangelizare a lumii, iar legea trebuia să fie un semn distinctiv al reprezentanților săi. Pentru întrebarea numărul 3, să ascultăm următoarele texte. Deuteronomul 30, de la 15 la 20.
Iată, îți spun azi înainte viața și binele, moartea și răul. Căci îți poruncesc azi să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, să umbli pe căile Lui și să păjdești poruncile Lui, legile Lui și orânduirile Lui, ca să trăiești și să te înmulțești, și ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvânteze în țara pe care o vei lua în stăpânire. Dar dacă inima ta se va abate, dacă nu vei asculta și te vei lăsa amăgit să te închini înaintea altor dumnezei și să le slujești, vă spun astăzi că veți pieri și nu veți avea zile multe în țara pe care o veți lua în stăpânire după ce veți trece Iordanul. Iau azi cerul și pământul martori împotriva voastră, căci ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta, iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui și lipindu-te de El, căci de aceasta atârnă viața ta și lungimea zilelor tale. Și numai așa vei putea locui în țara pe care a jurat Domnul că o va da părinților tăi, lui Avraam, Isaac și Iacov.
Și Matei 7, de la 24 la 27.
De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și a bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechibzuit care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare.
Care este relația dintre lege și făgăduințele date lui Avraam, Isaac și Iacov? Ce explicații au aceste principii în experiența celor care se află sub noul legământ? Dumnezeu a ales poporul Israel să fie reprezentantul său, prin care popoarele de pe pământ să beneficieze de binecuvântările promise lui Abraham, Isaac și Iacov. Totuși, poporul ales nu primea aceste binecuvântări în mod automat, ci numai cu condiția umblării în armonie cu voința lui Dumnezeu. Moise a arătat că ei se puteau bucura de viață și prosperitate numai în măsura în care păzeau poruncile lui, legile lui și rânduielile lui. Însă, din nefericire, Israel s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu în repetate rânduri și nu a reușit să respecte condițiile legământului. Pe de altă parte, să nu uităm totuși că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Niciun popor de pe fața pământului nu a împlinit voia lui Dumnezeu. Chiar și în istoria recentă, națiuni care se declară a fi creștine reprezintă greșit cauza lui Dumnezeu prin instigarea la război, prin aducerea de prejudicii altor țări, altor națiuni și prin exploatarea lor.
Din experiența ta, ce relație există între ascultare și credință? Altfel spus, ce influență are ascultarea asupra credinței? Dar neascultarea, cum ajută ascultarea la întărirea credinței? Legea și celelalte popoare.
Pentru întrebarea numărul 4, să ascultăm următoarele texte. Faptele Apostolilor, capitolul 10, versetele 34 și 35.
Atunci Petru a început să vorbească și a zis: în adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că în orice neam, cine se teme de El și lucrează neprihănire, este primit de El.
Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetele 26 și 27.
El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremuri și a pus anumite hotare locuinței lor, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi.
Romani, capitolul 1, versetul 20.
În adevăr, însușile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăți.
Romani, capitolul 2, versetul 14.
Când neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei, care n-au lege, își sunt singuri lege.
În ciuda eșecului lui Israel în a-și deplini misiunea, Dumnezeu nu a lăsat celelalte popoare fără o mărturie. Acei oameni nu au avut privilegiul de a primi descoperirea divină printr-un text scris, dar au primit-o prin intermediul naturii. Cartea naturii conține suficiente informații despre Dumnezeu pentru a-i aduce pe oameni la El. În același timp, Dumnezeu a pus în sufletul fiecărui om nevoia după o viață spirituală. Potrivit apostolului Pavel, cei care devin conștienți de această nevoie prin Duhul Său, pornesc în căutarea lui Dumnezeu. Atât de mulți oameni simt că viața lor nu are niciun sens și că nimic din tot ceea ce le oferă lumea aceasta nu îi împlinește în mod real. Această goliciune sufletească, această lipsă de împlinire, îi determină în mod frecvent să caute altceva, să caute ceva dincolo de existența lor cotidiană. În dorința de a-și potoli setea și foamea sufletului, ei sunt atrași spre adevărul revelat. În momentul în care ia cunoștință de voia lui Dumnezeu, fie prin adevărul scris, fie prin cel descoperit în natură, omul este dator să și-l însușească. Adevărul rămâne tot adevăr, indiferent prin mijlocul prin care este transmis, iar cei care îl înnăbușă vor avea parte de mânia lui Dumnezeu. Prin urmare, chiar aceia care nu au avut niciodată contact cu Biblia sau cu cele 10 porunci, vor fi trași la răspundere pentru adevărurile pe care au reușit totuși să le afle. La sfârșit, toți oamenii vor fi judecați, iar judecata se va face pe baza unei legi. Fie pe baza legii lui Dumnezeu, descoperite prin Moise, fie pe baza legii conștiinței formate pe parcursul vieții, prin ascultarea de voința descoperită a lui Dumnezeu în natură.
Ce mari dezamăgiri te-au ajutat să înțelegi că nu merită să-ți pui încrederea în lucrurile din lumea aceasta și că ele nu îți aduc o împlinire reală? Ce ai învățat cu acele ocazii despre lucrurile care contează cu adevărat? Harul și adevărul.
Ioan a condensat istoria mântuirii într-un singur verset. Legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Din momentul în care Adam a păcătuit, toți oamenii care au urmat după el au fost afectați de blestemul păcatului. La aceasta s-au adăugat și inclinațiile personale spre păcat. Ulterior, Dumnezeu a ales un popor care să fie o lumină pentru celelalte popoare. El i-a încredințat acestui popor legea sa, nu ca pe un mijloc de mântuire, ci ca pe un mijloc de a-i face pe oameni să-și aducă aminte, să-și dea seama de nevoia lor după neprihănire. Pentru întrebarea numărul 5 vom asculta următoarele versete. Filipeni, capitolul 2, versetul 8.
La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce.
Ioan, capitolul 15, versetul 10.
Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile tatălui meu și rămân în dragostea lui.
Matei, capitolul 26, versetul 39.
Apoi, a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând: Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu.
Ce aflăm din aceste texte despre modul în care a trăit Domnul Iisus? Prin neascultarea de porunca expresă a lui Dumnezeu, primul Adam a dus întreaga omenire la o stare de haos și de înrobire. Dar prin viața sa de ascultare, Domnul Iisus, al doilea Adam, a venit să scoată lumea din această robie. Când a fost pe pământ, el și-a supus voinței tatălui său și a ales să nu păcătuiască. Primul Adam a adus în lume condamnarea și neadevărul, dar Domnul Iisus a adus harul și adevărul. El nu a așezat harul și adevărul în locul legii, ci a arătat că legea nu putea, prin ea însăși, să aducă mântuirea. Adevărul adus de el era o înțelegere mai clară a harului. Pentru întrebarea numărul 6 vom asculta următoarele texte. Romani, capitolul 6, versetul 23.
Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru.
Efeseni, capitolul 2, versetul 8.
Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu.
Potrivit cu aceste texte, cum este oferit harul venit prin Iisus Hristos? Cuvântul grecesc charis, tradus prin har, poate avea și sensul de cadou, dar, și este înrudit cu bucurie, chiara. Harul pe care îl oferă Iisus omenirii este viața veșnică, mai mult. Harul ia forma prezenței lui Hristos în suflet, care îl ajută pe om, chiar acum, să se împărtășească de neprihănirea cerută de lege. Pavel declară că, Prin condamnarea păcatului în firea pământească, Iisus a făcut posibil ca porunca legii să fie împlinită în noi. Harul ne eliberează de condamnarea legii și, totodată, ne face în stare să păzim legea așa cum suntem chemați să o păzim.
Legea și Evanghelia.
Oricât de bună ar fi viața pe care o ducem, niciunul dintre noi nu poate să scape de lucrurile care amintesc de păcat. Fericirea noastră este, în mod inevitabil, curmată de boală, de moarte și de nenorociri. Simțământul că suntem puternici din punct de vedere spiritual este adeseori înnecat de amintirile păcatelor trecute sau, chiar mai rău, de imboldul de a păcătui iarăși. Pentru întrebarea numărul 7 vom asculta următoarele texte. Romani, capitolul 6, versetul 23.
Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru.
Romani, capitolul 7, versetul 24.
O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?
Efeseni, capitolul 2, versetul 1.
Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre.
Omul care trăiește în păcat nu este decât un cadavru ambulant care așteaptă ziua în care își va da ultima suflare. Meditând la condiția umană, apostolul Pavel strigă disperat: Cine mă va izbăvi din acest trup de moarte? Acesta este strigătul după eliberarea din fără de lege. Iar în versetul următor spune că eliberarea vine prin Iisus. Aceasta este Evanghelia. Vestea bună că noi, cei prinși într-un trup al fără de legii, putem fi înveșmântați în neprihănirea lui Hristos. Este garanția că putem scăpa de sub condamnarea legii, fiindcă acum avem neprihănirea cerută de ea. Când Pavel scria epistola către romani, vestea morții Domnului Iisus se răspândea în tot Imperiul Roman. Cei care o auziseră erau pe deplin conștienți că modul în care el murise era scandalos. De regulă, rudele celui condamnat la moarte prin răstignire trăiau tot restul vieții în rușine. Însă Pavel și ceilalți creștini, împreună cu el, au înțeles că moartea rușinoasă a lui Hristos este cel mai măreț eveniment din istoria lumii. Mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Romani, capitolul 1, versetul 16. În inima Evangheliei se află făgăduința că, în final, moartea nu va mai avea ultimul cuvânt și oamenii mântuiți prin Iisus vor trăi pentru totdeauna pe noul pământ.
Mulți consideră că viața nu are sens, fiindcă firul ei este întrerupt de moarte și nimic din ce facem în viață nu durează. Ce rost mai are viața dacă tot ce am făcut și influența pe care am exercitat-o pierd și sunt date uitării? Studiu suplimentar.
Citez. Să prezentăm în mod distinct și clar acest subiect. Meritele făpturii create nu pot să schimbe cu nimic nici statutul nostru înaintea lui Dumnezeu, nici darul pe care ni-l dă Dumnezeu. Dacă faptele și credința ar putea să cumpere darul mântuirii pentru cineva, atunci Creatorul ar avea o obligație față de o făptură creată. Aici există posibilitatea ca ideile false să fie acceptate ca fiind adevăr. Dacă vreun om este în stare să merite mântuirea prin ceva ce ar putea face el, atunci se află pe aceeași poziție ca și catolicul care face penitențe pentru păcatele lui. Astfel, mântuirea ar fi parțial ceva datorat nouă, ceva ce poate fi obținut ca o răsplată pentru ce ni se cuvine. Dar dacă omul nu poate să merite mântuirea prin niciuna din faptele lui bune, înseamnă că ea este primită în totalitate prin har? Păcătosul o primește pentru că o acceptă și crede în Isus. Ea este în totalitate un dar. Îndreptățirea prin credință este dincolo de orice controversă. Îndată ce este stabilit definitiv faptul că meritele câștigate de omul căzut prin faptele lui bune nu-i pot obține niciodată viața veșnică, orice controversă încetează. Ellen White, Credința și faptele, pagina 19 și 20.
Întrebări pentru discuție.
Meditează la paragraful de vineri, la adevărurile minunate prezentate aici. Cum ne putem deprinde să cerem împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu în dreptul nostru și să demonstrăm prin viața noastră că îl credem pe cuvânt?
Biblia arată că Dumnezeu folosește și alte metode decât descoperirea legii sale scrise, prin care să le descopere voința sa oamenilor care nu au acces la revelația scrisă. Dacă Dumnezeu a descoperit voința sa pe aceste căi, ce rost mai are lucrarea misionarilor și a evangheliștilor?
Pornind de la ideea că harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos, mulți oameni pun legea în opoziție cu harul și adevărul. Cum putem argumenta că nu este corect? Cum se împletesc legea, harul și adevărul pentru a ne descoperi caracterul lui Dumnezeu ilustrat în planul de mântuire?
Legea lui Dumnezeu, împreună cu harul său, ne oferă o dovadă convingătoare despre iubirea sa pentru oameni și despre dorința sa de a ne primi în împărăția sa veșnică. Thank you.